Parin päivän päästä sitten lääkärit sanovat, että käänne on ihmeellisesti tapahtunut, veivät hänet sairaalaan tutkimuksia varten, ja oliko se kolmas päivä, kun hän tuli taksilla sieltä sitten takaisin. Ja hänet oli määrätty vielä sitten oli sanonut, että voi olla, että jos toipuminen ihmeellisesti edistyy, niin hän voi sitten, kun hän siitä vähän vahvistuu, niin hän voi rullatuolilla vähitellen ruveta kulkemaan. Ja minä muistan, kun aina kun hän kolmantena päivänä tuli kävellen meille ja sitten kun hän meni sieltä kotiinsa, niin lääkäri oli tullut tarkastukselle sinne ja hän oli jo kotiinsa siivonnut ja meni ovea aukaisemaan, niin lääkäri kysyi, että missä on sellainen henkilö, että hän tuli sitä tapaamaan, ja tämä sisar sitten sanoi, että minä olen kyseessä oleva henkilö. Lääkäri toi jo valkoinen takki päälle ja tätä sairasta sinne katsomaan ja hiero vähän aikaa silmiänsä ja sanoi, että pitänee kai tässä kuitenkin nyt tarkastus suorittaa. Ja hän suoritti tarkastuksen ja lääkäri sanoi sitten, että nyt kuitenkin niin tilanne on, kun te olette ollut niin vakavasti sairas, niin tilanne on, että lihaa ei ainakaan pitkään aikaan saa syödä. Ja tämä täti sitten sanoi, että hän oli jo kaksi päivää churraskoa, eli sellaista pihviä vetänyt siellä oikein kovimman ohjelman jälkeen. Ja sanoi, että ei hän nyt enää oikein sitä voi perua, kun se tuntuu niin hyvältä. Niin, siitä on yli 20 vuotta aikaa. Monta kertaa sanotaan näistä parantumistapauksista, että ne menevät ohi. Tänä päivänä hänen tätinsä on erään meidän rukoushuoneen vahtimestarina siellä miehensä kanssa. Ja tule katsomaan. Minä voin sinulle näyttää ihmisen, joka on miltei lyömätön kyllä sitten sen ikäisten sarjassa noin työhommassa. Kyllä pitää olla todella vetävä askel ja vetävä toiminta, että ei pienintäkään sairautta hänelle jäänyt. Ja se on kuulkaa semmoista niin, että kun näitä kaikki asioita ajattelee näin jälkeenpäin, niin kyllä me olemme kuulkaa väkevän Jumalan armon kanssa tekemisissä. Niin, kyllä se on kuulkaa, se on väkevä. Kun ei loppujen lopuksi, kun asiat oikein loppuun asti tutkitaan, niin ei mitään muuta löydy sieltä takaa kuin Jumalan rakkaus ja Jumalan armo. Ei mitään muuta. Minulta kysytään, että oliko sinulla silloin uskoa, että rukoilla se uskon rukous siellä, niin minä sanon kuule niin, että minä tutisin ja vapisin, mutta ajattelin vain, että kun kerran on tällainen tilaisuus ja minulla on tämä tehtävä, niin menen kuitenkin katsomaan ja rukoilen, tehköön Herra sitten mitä parhaaksi näkee. Ja Herra näki näin nyt parhaaksi tässä tapauksessa. En voi sanoa, että kaikki sairaat olisivat parantuneet, mutta kyllä olen nähnyt tämän viimeisen lähetyskauden aikana niin väkeviä Jumalan ihmeitä, että en koko elämäni aikana aikaisemmin. Ja tietysti kun katsellaan niitä ulkoa päin, niin me aina varsinkin suomalaisemme ajattelemme, että oli siinä valtava usko ja minkälainen mies siellä oli takana. Kun tällaista tapahtui. Ja siellä on kyllä valtava mies takana, mutta hän on elämän Herra Jeesus Kristus. Niin. Kun näitä suuria herätyksiä on Etelä-Amerikassakin ollut, ja minulta täällä Suomessakin paljon on sitten kyselty, että minkälainen mies tämä Carlos Anacondia on, jota Herra on väkevästi siellä käyttänyt, niin minä olen koittanut sanoa, että 40-vuotias, minua paljon pienempi mies vielä. Joo. Ja kun Kallokselta kysyvät siellä, kun olin koordinoimassa sellaista suurkampanjaa Montevideossa, niin jotkut tulivat kysymään Kallokselta ja sanoivat, että kuulkaa nyt Kallosveli, että sanokaa, että onko teillä kaikki ne armolahjat, kun noita väkeviä ihmeitä ja tunnustekoja tapahtuu niin valtavasti teidän kokouksissa. Siinä oli sinäkin iltana eräs mies, niin, jolta oli selkänikaamat kuluneet ja eikä päässyt kävelemään, kun toisten tukemana oli juuri kokenut terveyden, ja siinä sitten kumarteli lattiaan saakka, ja hän toi sitten lääkärin todistuksekin myöhemmin tästä sairaudesta, niin kysyvät, että onko teillä nyt sitten tällaiset lahjat, nämä sairauden parantamislahjat, ja ihmeiden tekemislahjat ja uskon lahjat, niin minä muistan aina, kun Kaalo seisoi siinä rinnalla, niin hän sanoi, että ei minun tietääkseni. Ja kun kysyjä sitten hyvin ihmeissään ajatteli, että kuuliko väärin, niin Kaalo siihen lisäsi, mutta minun tietääkseni Jumalan pyhällä hengellä ne on edelleen kaikki. Niin. Ja minusta se oli niin äärettömän selvä ja tyhjentävä vastaus. Siis meillä ei ole mitään, mutta Herralla on edelleen kaikki. Siis käytössä ja toiminnassa. Ei vain niin, että teoreettisesti, vaan myöskin käytännössä. Ja nyt olen ajatellut tällä tavalla, ja tänä aamuna kun olin rukouksissa, niin minun pitääkin, en voi aloittaa mistään muusta nyt tänä iltana tätä saarnaa, niin kyllä pian aloitan saarnaamaan. Joo. Niin kun tästä, nimenomaan tästä Jumalan armon vaikutuksesta. Minä olen koittanut sitä nyt oikein käytännössä oppia, tätä Jumalan armon vaikutusta. Kun me olen nähnyt, että se on niin valtava voimakasta, niin minä olen oikein ajatellut, että minunkin täytyisi päästä tähän täysin sisälle. Etten aina, kun minulla on joku tarve, niin en ensimmäiseksi aina katsoisi itseäni. Niin. Että katsokaa, se on sillä tavalla niin, että me olemme itse aika sähläreitä tässä jutussa. Jumala tahtoisi meidät siunata jo silloin, kun Herra kutsui meitä pelastukseen ja hän armostaan meille osoitti, miten hän tahtoo meidät pelastaa, antaa kaikki synnit anteeksi. Jo siinä vaiheessa minä sähläsin vastaan aika tavalla. Niin. Ja koitin selittää, ja että hän nyt tällaisilla geneillä ja tällainen tyyppi, eihän tämä nyt sillä tavalla voi pelastua, ja eihän niitä kaikkia syntejä nyt sillä tavalla anteeksi saa. Ja loppujen lopuksi kaikki johtui vain siitä, että sen sijaan, että olisin katsonut Herraan ja hänen armonsa, niin sähläsin sitten katselemalla itseeni. Ja niin se on monta kertaa, kuulkaa, meidän kanssamme, ja minä olen ajatellut oikein, että kun siihen pääsisi. Että niin kuin Raamattu sanoo, että voisin panna täyden luottamukseni Jumalan armoon. Niin minä uskon, että elämänlaatu vieläkin paranisi. Ja enempi vielä Jumalan voima pääsisi ilmenemään. Minä luen teidän kanssanne täältä pari Jumalan sanan kohtaa. Ja toisen korintolaiskirjeen 8. luvusta muutamia jakeita sieltä alusta. Luetaan ihan yhdessä. Mutta me saatamme teidän tietoonne, veljet, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa. Että vaikka he olivatkin monessa ahdistuksen koetuksessa, niin oli heidän ilonsa heidän suuressa köyhyydessäänkin niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja. Sillä voimiensa mukaan, sen minä todistan, jopa yli voimiensakin, he antoivat omasta halustansa, paljolla pyytämisellä anoen meiltä sitä suosiota, että pääsisivät osallisiksi pyhien avustamiseen. Eivätkä he vain tehneet niin kuin me olimme toivoneet, vaan antoivat itsensäkin, ennen kaikkea Herralle ja sitten meille Jumalan tahdosta. Aamen. Joskus täällä Suomessa, kun olen puhunut Jumalan armosta, niin on vähän syntynyt tuollaista keskustelua, että sellainen, joka puhuu kovin Jumalan armosta, niin jollakin tavalla niin kuin laventaa taivaan tietä ja laventaa taivaan porttia. Ja Jumalan armon evankeliumi suomalaisen kormissa on niin kuin sellaista vähän löysää evankeliumia. Niin. Ja minä olen joskus ajatellut, että kun jos suomalaiset pääsee ja kun päästään taivaaseen, niin siellä on varmasti erikoinen osasto suomalaisille, jossa on sellainen kyltti, että nämä tuli paljolla sisulla ja pienellä armon käytöllä perille. Meidät on kasvatettu ihan lapsesta saakka vähän siihen niin, että ei paljon Jumalan armoa, ei paljon Jumalan armoa. Ja että Jumala on hyvin nuuka armonsa kanssa. Että sitä nyt annetaan kyllä pipetillä sitten, kun oikein kova synnin hätä on, niin sitä pikkasen sitten annetaan. Ei niin paljon, että kiitoksen puolelle pääsee, mutta sen verran, että juuri se kaikkein kovin tuska lientyy. Minä muistan jo isästäni, kun minä tulin uskoon. Hän ei ollut uskossa vielä silloin. Ja minä sitten sanoin, kun minulla oli siihen aikaan vielä aika voimakas migreeni, niin minä sitten sanoin, että minulla on niin kova migreeni, että minä menen makuuhuoneeseeni rukoilemaan, että Herra armahtaisi minua, että Herra parantaisi minut. Isä sanoi, että ja suomalainen mies ei sellaisilla asioilla Jumalaa häiritse. Kyllä se yhden migreenin kestää. Joo. Ja tällaisessa ilmapiirissä minunkin kasvatettiin, että se on niin kuin Jumalan häiritsemissä, jos me armosta, ihan sulasta armosta pyydämme jotakin Jumalalta. Ja sitten kun minä nyt tämänkin loman aikana olen jälleen tavannut monia tuntonsa kanssa taistelevia, vilpittömiä suomalaisia. Ja kun sitten he tulevat kertomaan näitä sydämensä asioita, niin voi kuinka tämä sama asenne heijastuu sieltä takaa. En minä saa koskaan oikein iloita syntien anteeksi saamisesta, sillä eihän minulle Jumala koskaan tarpeeksi armoa voi antaa. Ja minun täytyy sanoa, että tämä on minussa synnyttänyt säälin tunte. Onhan Jumalan sanan mukaan ilman muuta selvä, että emme me Jumalan armoa voi mettää syntielämämme ylle. Ei se ole oikein. Emme saastaisuutemme ylle ja jatkaa sillä tavalla Jumalan armon väärin käyttöä syntielämämme peitteeksi. Ei sitä siihen annetakaan. Mutta toisaalta taas, me tarvitsemme joka tapauksessa Jumalan armoa, taikka ei tästä kuulkaa muuten mitään tule. Ei mitään. Ja nyt usein käy sitten niin, että niin kuin minä sanoin eräässä yhteydessä, minä uskon, että Jumalan suunnitelma, että me käytämme runsaasti Jumalan armoa esimerkiksi todistamiseen, esimerkiksi ylistämiseen, palvontaan, hänen palvelemiseensa, ja että me käytämme Jumalan armoa enempi onnistumiseen kuin epäonnistumiseen. Niin. Selitän pikkasen. Katsos, minä tarvitsen Jumalan armon ja armoituksen, että minä voin todistaa, ja Herra antaa sen armon ja armoituksen. Kun minä lähden liikkeelle, niin Herra aivan varmasti antaa minulle sen armon ja arvoituksen, että minä saan todistaa Herrasta ja johdattaa sielua pelastukseen. Antohan se silloinkin, kun Katin kotiin piti mennä, ja monta kertaa mullonkin. Nyt jos minä en tottele, niin minä tarvitsen sen saman armomäärän, taikka vähän vielä lisää, saadakseni anteeksi tottelemattomuuteni, kun en mennyt. No onhan se ilman muuta selvä, että Jumala tahtoisi, että minä käyttäisin runsaasti hänen armoansa onnistumiseen, tottelemiseen, todistamiseen, iloitsemiseen. Niin, jopa niin paljon runsaasti Jumalan armoa, että voi aamenkin sanoa ulospäin. Suomalaiset sanovat aamen sisäänpäin.
Aamen. Halleluja.
Minäkin olen sitä nyt harjoitellut tämän loman aikana. Katsokaas, kun oikein nuukia ollaan armokassa, ei uskalla ulospäin päästää. Oikein halleluja, aamen. Jotkut vielä sanoo, että siinä tulee sielullisuutta. Raamattu sanoo, että he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. Se on sielullisuutta, kun ei ole henkeä, mutta kun oikein kuule hengessä iloitaan Jumalan armosta. Aamen. Totisesti, kyllä siinä sielukin mukaan tulee. Eikä sitä sielua ole meille painolastiksi pantu, vaan kyllä se sielussakin tuntuu ilo. Ja sitten, kun tässä Raamatun kohdassa sanotaan ensimmäisenä, että minä saatan teidän tietoonne, mitä Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnassa. Ehkä se johtuu minun geneestäni, mutta minua ei sitten tippaakaan kiinnosta asiat, mitä ei mitään vaikuta. Minua kiinnostaa asiat, jotka vaikuttaa. Niin. Ja se on hienoa kuule, kun näkee, että joku asia vaikuttaa. En minä kaikkia asioita ymmärrä, mutta niiden vaikutusta minä ymmärrän jonkun verran. Ajatellut, kun nytkin kun olen ajellut täällä, niin antavat mulle uuden auton tuolla lentokentällä heti käteen, niin olet seurakunta sillä tavalla asiat järjestänyt. Ja siinä sitten, kun lyötiin tankki täyteen bensiiniä, ja minä en ymmärrä tuota kaikkia polttoaineiden kokoomuksia ja muita, mutta sen vaan ymmärrän, että katso, kun tankki on täynnä bensiiniä ja kaikki kohdallaan ja minä paisan kaasua, niin se vaikutus, että mennä, se minua kiinnostaa. Se tuntuu hienolta. Joo. Ja minä olen oikein ajatellut tällä tavalla, että Jumalan suunnitelma on aivan varmasti, että minä joka aamu aina tankkaan tankin täyteen Jumalan armoa ja sitten annan mennä. Mennä. Jumalan armon avulla. Ei aina liiveihini tuijottaen, vaan katsellen Kristusta peittämättömin kasvoin sulasta armosta. Raamattukin sanoo, että ei viljasen altissa, se on hänen lihassansa asu mitään hyvää. Niin. Ja sinäkin voit siihen panna ihan täysin oikeuksin oman nimesi. Masentuhan siinä kuka tahansa jatkuvasti katselee semmoinen, joka on joka suuntaan vinossa ja väärä ja puutteellinen. Sillä masentuu kuule parhaimmillakin geeneillä varustettu ihminen. Mutta kuule, kun Herraa katsellaan Jumalan armosta ja annetaan armon vaikuttaa. Vaikuttaa! Niin se on hienoa vaikutusta. Ihmisessähän aina vaikuttaa joku. Niin. Eikö niin? Sinussakin, että tuli tänne kokoukseen tänä iltana, joku sinussa vaikutti. Ja kyllä se huomaa kuule ihmisen, jossa armo vaikuttaa. Eikö se ole hieno olla ihmisten kanssa, jossa armo vaikuttaa? Minusta se on sitten hieno ihminen, semmoinen, jossa armo vaikuttaa. Se ei aina ole vikoilemassa ja niin kuin urukuailainen sanoo, etsimässä karvaa kanan munasta. Se on sekäläinen sanonta. Ehkä ymmärrätte tekin. Joo. Ei vielä yhtään ole löytynyt, mutta kuitenkin, kato, kun oikein ollaan negatiivisen latauksen valtaamana, niin voi joskus löytyä, kun aikansa hakee. Lakihenkinen ihminen on sellainen, joka jatkuvasti vikoilee toista. Armo vaikuttaa sillä tavalla, että me saamme itse anteeksi ja annamme toisillekin anteeksi. Laki vaikuttaa niin, että ei anneta itsellemme anteeksi eikä muillekaan. Niin. Ja minun täytyy sanoa, että minä olen, kuulkaa, niin kauan ollut jo armon alla niin, että minä jouduin tässä muutaman minuutin olemaan lain alla eräänä päivänä, en tiedä uskallanko kertoa. Ajelin tuolla noilla rullaluistimilla ja niillä on erittäin hyvä nopea kiihtyvyys. Ja minä en huomannut ja minut sitten erään kurvin takana niin sanottiin, että oli 13 kilometriä niin kuin liikanopeutta. Ja pantiin erään sellaisen auton takaistuimelle, josta minä en yhtään pitänyt. Ja siinä sitten sanottiin, että tästä tulee nyt sitten sakko. Ja minä kuule, siinä hetkessä minä ajattelin, että kyllä, mitähän tästä oikein tulee, että millähän tavalla minä tästä selviydyn. Minä tunsin oikein, että nyt olet kuule poika laina alla ja minusta ei tuntunut hyvältä. Minä ajattelin, täältä pitää päästä pian pois ja kysyin, että eikö sitä voisi aivan käteisellä nyt maksaa, että laskin rahoja mielessäni, että pääsisin pois lainalta. Joo. Ne sanoo, että ei, että kyllä se täytyy postiosoituksena. Sitten mä mietin mielessäni, että mitenkä mä pääsisin. Mä kysyin sitten, että kävikö papereista ilmi, että mä oon lähetyssaana, ja poliisi sanoi, että kyllä. Mä sanoin, että kuulkaa, minä oikein siunaan teitä tehtävässänne. Ja sitten tämä poliisi sanoi, että samalla tavalla. Ja heti kun minä rupesin siunaamaan niitä, niin heti minä pääsin lainalta pois. Mä sen lainkirjaimenkin sitten täytin. Mutta siinä mä ajattelin sen 5 minuutin aikana, että voi rakas isä, minä en tahdo edes 5 minuuttia enää olla lainalla koskaan elämässäni. Ja pääsin pois sillä tavalla, että rupesin siunaamaan heitä. Niin. Katso, kun sanotaan, että teidät on kutsuttu siunaamaan, että te siunauksen perisitte. Nyt millä tavalla, kuulkaa, armo vaikuttaa? Onko se jotain löysää vaikutusta? Kukaan kun näitä Makedonian seurakuntia ajatellaan, mun tulee aina nuo Uruguayn seurakunnat mieleeni. Siellä on todella puutetta kaikella tavalla. Siellä on joka päivä, meilläkin on kerjäläisiä ovella pyytämässä eilistä leipää, palanen eilistä leipää. On suuri työttömyys. Onhan siellä niitä upporikkaita. Mutta tämä on paljon tätä köyhyyttä. Ja kuulkaa kuitenkin, vaikka meidän seurakunnat siellä on näillä köyhillä alueilla, voi kuulkaa, kyllä se on ollut valtavaa se armon vaikutus. Miten he uhraavat vähästään. Ei heitä ole pakoitettu siihen. He pitävät suurena etuoikeutenaan saada osallistua Jumalan valtakunnan työhön. Ei meillä ole kirkollisverosysteemiä eikä mitään muutakaan. Mutta kun Jumalan armo vaikuttaa, se vaikuttaa Kristukselle antautumista. Se vaikuttaa jopa niin väkevästi, täällä sanotaan, että ajatelkaa, että he pyysivät. Eikö täällä sanota, että he pyysivät hartaasti, että he saisivat osallistua tähän työhön. Sillä voimiensa mukaan, sen minä todistan, jopa yli voimiensakin he antoivat omasta halustansa. Paljolla pyytämisellä anoen meiltä sitä suosiota, että pääsisivät osallisiksi pyhien avustamiseen. Minua kiinnostaa tämä. Minua siunaa tämä. Kuka kaikkialla ihmiset ovat tässä mielessä samanlaisia kuin suomalaisetkin. Jos minuakin uhkailuilla ja vaatimuksilla ja lailla olisi haettu pelastukseen, en vielä tänä päivänä olisi antanut peräksi. Suomalainen juntti on sellainen, että kun sitä rupeat pakottamaan, se lyö jarru päälle ja hampaat irveen eikä liiku tuumaakaan. Mutta kuulkaa, millä voit vastustaa armon vaikutusta? Kun pyhä henki rupeaa kirkastamaan Kristusta ja näyttää, kuinka hän on sinua rakastanut. Ja sinä et tippaakaan tästä ansaitse. Ja kaikki synnit annetaan käteisellä anteeksi. Ja sinut siirretään kuolemasta elämään. Ja sinä saat perintöosan pyhitettyjen joukossa. Ja kun pyhä henki tällä tavalla sulasta armosta näyttää oikein meidän mitättömyytemme ja samalla kirkastaa Kristusta, niin kyllä siinä sulaa suomalainen junttikin. Ja tulee tällainen kysymys. Herra, mitä sinä odotat, että minä tekisin? Mitä minä voisin sinulle uhrata? Ajatelkaa, kuulkaa, Jumalan pyhä henki on ainut, joka tämän Jumalan väkevän armon kautta voi antaa sellaisen herätyksen, niin kuin täällä Makedonian seurakunnissa. Tämä seurakuntalaiset rupesivat pyytämään, että antakaa rakkaat veljet meille tilaisuus palvella. Tähän Tornion seurakunnan vanhimmisto sanoi, jos tämän kokoussarjan aikana, kuule, Jumalan armo ilmestyy tässä seurakunnassa niin väkevänä, niin että veljet on ihmeissään, kun ei trakut riitä. Niin. Kun kaikki pyytää suurella pyytämisellä, Juhani veli, anna minulle tilaisuus. No helisemässä nuo veljet ja ne kiittää Herraa. Tätä he on odottanutkin. Katsokaas, kaikkien suurten herätysten takana on aina suuri Jumala suuren armonsa kanssa. Aina on ollut sillä tavalla. Kun me saimme Montevideossa viikon evankelmiskampanjasta yli 5517 korttia, jättäytyneiden korttia, ja sitten me eri seurakuntien kanssa ne jaoimme ja koko seurakunnat pantiin liikkeelle näihin koteihin vierailemaan, niin kyllä ennen tätä herätysaaltoa oli ollut väkevä armon virta seurakunnassa. Niin että me olimme jakaneet noiden monien seurakuntien kanssa ovelta ovelte henkilökohtaisesti 500 000 lentolehtistä. Ja se oli Jumalan armoa. Mutta kyllä minä muistan, kuule, siellä oli sellaisia tilaisuuksia, että ei mullakaan ollut enää yhtään trakua antaa kenellekään, kun uskovia oli jonossa ja sanoi, että veli, eikö enää yhtään ole, minun on kaupunki, jossa sani vielä koteja käymättä. Mä päätinkin, että seuraavan kerran, jos minä olen koordinoimassa kampanjaa siellä, niin miljoonat rakua me painamme. Joo. Mutta se olisi, katso, sellainen väkevä armo, kun tulee, kun se saadaan tänne, niin se myöskin esiintyy ja ilmenee sitten ja vaikuttaa meissä sellaisena voimana, että me tahdomme myöskin toisia sisälle tähän armoon. Ei lakihenkinen ihminen kuule siihen tilaan ilmeisesti muita tahdo. Sen on itsekin niin vaikea olla. Mutta kun on päästy lain alta armon alle, niin siellä on sellaista suloista vaikutusta. Minä en tänä ensimmäisenä iltana teitä väsytä, että huomen iltanakin vielä joku jaksaisi tulla. Mutta luen vielä yhden Raamatun kohdan tästä Jumalan armon vaikutuksesta. Tämä on niin laaja, että eihän tätä yhdessä saarnassa pysty selittämään. Mutta luen täältä Tiituskirjeestä. Ja siellä on sellainen hyvin hyvä Raamatun kohta, joka nimenomaan tuo tämän asian hyvin selvästi ilmi. Ja muistaakseni se on Tiituskirjeen toinen luku ja sieltä jae 11. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ihan kaikille. Kaikkein vaikeimmalle naapurillesikin. Se odottaa häntä. Ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Tämä käännös sanoo, että Jumalan armo on ilmestynyt ja nyt se kasvattaa meitä. Minä en noista Raamatun käännöksistä, mä en ole koskaan ruvennut kiistelemään, enkä tänä päivänä kiistele. Minä otan ne kaikki ja kiittelen Herraa. Kun joku käännös sanoo, että he saivat voiman tulla Jumalan lapsiksi, toinen sanoo, että valtuudet tulla Jumalan lapsiksi ja toinen, että vallan tulla Jumalan lapsiksi, niin mä otan ne kaikki voiman, vallan ja valtuudet tänne vaan. Sillä kaikki ne saadaan silloin, kun armo ilmestyy. Nyt tässä käännöksessä minä huomaan, että suomalainen käännös sanoo, että armo on ilmestynyt pelastukseksi ja se kasvattaa meitä. Espanjalainen käännös sanoo, että se on ilmestynyt meille, että me ilmi annamme häpeälliset jumalattomat teot omasta elämästämme. Niin. Ja käyttää tuota sanaa renunsia, joka on ilmi antaa. Ajatteles kuule, laki ilmi antaa aina toisen vikoja. Ei ne poliisikkaan, kun ne pidättänyt puhuneet mitään omista vioistansa. Ja mä ajattelin, että kyllä varmaan kurjattekin joskus olette ylinopeutta ajanut enemmän kuin 13 kilometriä. Mutta ei siitä puhuttu mitään. Laki on aina toisen niskassa. Niin se on, kun lakihenki vaikuttaa esimerkiksi seurakunnassa, no aina vikoilemassa toisia. Niin. Mä olen oikein huomannut, että jos oikein hedelmällistä kohdetta vikoiluun haluat, niin seurakunnan vanhimmisto on erinomainen kohde. Mutta kun armo ilmestyy, niin sepä ei enää vikoilekaan toisia. Ei hae vikoja toisen elämästä, vaan Jumalan armo auttaa niin, että me ilmi annamme omat rötöksemme. Ja tätä ei kuulkaa muuten millään lain keinoilla saada aikaan. Yleensä laki, mitä se paljastaa, niin se ajaa vain ihmisen niin kuin nurkkaan. Ja siellä ihminen käpertyneenä koittaa piilotella kaikkea mahdollista elämässään.